Борис Марков, ръководителя на предизборния щаб на Съюза на демократичните сили. Здравейте, господин Марков.
Здравейте.
Сега да чуем вие какво прогнозирахте като успех за СДС, за сините на изборите на 17 септември в това студио. Десницата имаше петима, например, кметове на областни центрове. Каква цел си поставяте сега на местните?
Аз мисля, че ще бъдат увеличени. Може би 6 или 7. Що се отнася до областните центрове?
Тоест, вие искате да повторите и подобрите резултата на областните
центрове. Естествено, както и за президента, чакаме да подобрим резултата.
То подобряването какво означава? Повече гласове?
Спрямо на Делчо Беронов.
Той взе 271 000 гласове. Почти 10%. Син Марков.
Не съм от хората в политиката, които ще се отметнат от своите думи и на фона на очакванията резултата на президентската кампания ще започна с нея. Е много лош.
270, сега колко са?
70? Сега са почти 70. Без 200 хиляди отпред. Да.
Защо стана така?
Още може би сме повлияни от емоциите, но вече започна да става анализа все по-ясен. Оформят се три основни фактора, които имат определящото значение за този резултат, който, пак казвам, наистина е много лош и няма да бъде поставен в някаква друга светлина, няма да се измъква никой от отговорност. На първо място, липсата на категоричност в позициите. Ние не успяхме да представим нашия кандидат в една самостоятелна и категорична светлина, т.е. той да бъде активен участник в президентската надпревара. На второ място, бих посочил етикета ДПС. Той имаше нещастието този етикет да бъде залепен още преди вътрешните избори в Синята коалиция. Изпадна в един период, в който това трябваше да получи своя отговор, период на оправдание и не можа да се включи.
Етикета ДПС е 1,5 милиона за Калфин с етикета ДПС на втория тур. Така че...
Разликата е много голяма между изходната база на десницата и на БСП в момента, така че този 1,5 милиона не е съпоставим с това колко вреди етикета ДПС на един десен кандидат и на Калфин. Аз също считам, че целувката на Доган, която в момента е актуална, мобилизира гласове за Плевнелиев. Тоест там също има колкото полза за Калфин, толкова и вреда, но когато десницата е в това състояние, такъв етикет може да бъде убийствен.
И третата причина?
Третата причина е следствие на първите две. Когато кандидата не е с една категорична позиция и визия и когато има такъв тежък етикет на гърба, по време на провеждането вече на кампанията за местните избори, много е трудно структурите и кандидатите по места, когато буквално събират всеки глас подкрепа, да предложат и една спорна вече публично кандидатура за президент, която по-скоро би отказала гласоподавателя да гласува на самите общински избори за кандидата за кмет, а какво остава за президент. Тоест, той стана в един момент на кампанията, може би като вместо като водеш, изтегляш гласове за местните избори, бе почувствано от хората като бреме за техните кампании и те съвсем разбираемо започнаха провеждането на едни по-самостоятелни кампании и оттам идва и резултата. Един нали много лош резултат за президент, но един много добър резултат на местните избори.
Не, щях само да кажа, нали вие си го избрахте този кандидат?
Абсолютно.
И кой сега ще отговаря в партията?
Не, той е по-лошия въпрос, тук, който очаквах да ми зададете. То, освен, че ние си го избрахме, ние сами му лепнахме и тези етикети. Тези етикети не бяха залепени от ДПС и от БСП или от ГЕРБ. Аз не чух някой от ГЕРБ да каже, това е човека на ДПС. ДПС не казаха, това е нашия човек. Ние сами вътрешно си ги залепихме тези етикети и провалихме собствената си кандидатура и това е мое категорично мнение, което на 22-ри в анализа ще бъде
на
представено.
На 22-ри какво ще
бъде? На 22-ри има национален съвет, в който ще бъдат направени анализи за местните и за президентските избори и ще се вземат доста
важни решения. Кажете сега за успеха, сигурно мнозина очакват да влагам ирония в този въпрос за успеха на местните избори. Значи петима областни кмета сега, и вие казахте трябва да повторим и да казахте, че ще имате 7. Сега колко имате?
Сега не се потвърдиха моите думи в тази част. Ние имаме от първи тур Монтана, Пазарджик и Кюстендил.
Така.
Това са трима. Достигнахме до балотажите, там където също ви казах в предаването, не го пуснахте нали, като цитат в Русе и не успяхме за процент или два в Видин.
Там не отидахте на втори.
Не, не отидахме, но за много малка разлика. Тоест там с такава точност няма кой да предвиди резултатите, но там резултатът е много добър във Видин и в Русе. От друга страна, аз очаквах, как да кажа така, партии от дясно център, като ВМРО НИЕ, да задържат Пловдив. И кандидатурата на Хасково, която е доста спорна като политически субект, но също беше подкрепена в момента от ОДС.
Не, той Кирил Йорданов, може си го броите във Варна.
Не, Кирил Йорданов...
Предвид, нали, той е областта на правител в синьото правителство, както Кирил се казва. Йорданов, вие сте го открили този човек.
Всички могат да го броят, така че там е още по-сложен казус. Това за областните градове. Що се отнася за една стъпка по-назад, тези по-големите общини, градовете, които бяха сини, Петрич, отново наш. Свищов, отново наш. Пробив на едно съвсем ново място. Карлово. И то е една много хубава и много категорична победа на доктор Емил Кабаиванов. Тоест, ние добавихме и нов град на фона на лошите президентски и на лошия резултат
и
за десницата.
И колко общини има СДС?
19 кмета. 19 кмета. Което е...
Общински кмет.
Да, което не мога да кажа, че е крачка напред, защото не искам да изпадам в тези клишета на местни избори, всички тълкования. Всяка партия намира нещо да предостави за успех. Аз няма да го характеризирам по този начин, но 19 кмета за нас е един много добър резултат. Голямата болка е Плевен. За нас голямата болка е Плевен. Значи, щях да ви кажа с открито сърце, че ако Найден Зеленогорски беше кмет на Плевен, щях да кажа едни много, много, много добри местни избори.
А с общинските съвети?
Общинските съветници, сега ще ви кажа, защото вчера имах възможност да размина с вас така няколко думи и седнах и прегледах всички общински съветници, които представят партиите, че имат. И аз съм готов да седна във вашето студио с данните на ЦИК, с всичките тези партии, да седнем и да погледнем и да посочат кои са имената на общинските съветници. Защото чуваме ни числа, които драматично се разминават с истината. Сега ще ви кажа за нас какви са резултатите, ще ги имате на запис и съм готов отново да дойда да защитя своите думи. СДС. СДС има самостоятелно чисто представители на СДС в общинските съвети 180 общински съветника, а в коалиционните листи, т.е. с коалиционните партньори, защото ние сме направили анализа и по имена, има 360 общински съветника. И за този резултат се подписва.
Тоест, това примерно, е истина. Примерно в София, понеже ги редихте един от ДСБ, един от вас.
Тоест, в този анализ, който ви казвам, вашите? Има трима на СДС, плюс от колегите от ДСБ 5, и едните са включени в бройката от 360 съветника.
И така, при 180... коя политическа сила се падате?
Сигурно, аз съм четвъртата политическа сила, която ще претендира, че е четвърта. Но искам да седнем, ако организирате такова предаване, ще седнем. Аз ще ви дам списък с 180 души, представители на СДС, които са избрани за общински съветници и ще бъда така много приятно изненадан, ако последно четах колегите от РЗС, които имали 122-ма. Да видя списък с 122-ма представители на РЗС, които са общински съветници.
Вие поставяте, поне ще говоря с господин Янев по-късно, да го питам него.
Айде, поставете го. Но защото ние, вижте, в СДС има едно по-младо поколение, което, може би, правим грешки заради младостта си, но с едно няма да направим компромис с морала си. Няма да дойда при вас и да ви обещавам че спечелването на изборите в условно казано в полския Трамбеж или в голямо Дяково е някакъв грандиозен успех. Аз няма да дойда в студиото и да казвам да си търся причини да представя кампанията в някаква друга светлина. Аз ви казвам истината каква е. Много лоша президентска, много лош президентски резултат с един много добър резултат на местните избори.
Искате ли касиране на президентските избори, както до сега поискаха БСП, ДПС, Атака, с всички условности на позициите, но общо взето се очертава една група от достатъчно депутати да поискат касиране на избора за президент в Конституционния съд.
С оговорката, че няма официална позиция на СДС по този въпрос. Що се касае до президентските избори, аз мисля, изразявам лично мнение, че всичките тези опити набиране на скорост и дискусия за касиране на изборите за президент са по-скоро опит да се защити честта на кандидатите, отколкото реално основание тези избори да бъдат касирани и да бъдат проведени наново. Изразявам абсолютно лично мнение. Що се отнася до местните избори, поради факта, че те в голяма степен потънаха в сянката на президентските, аз мисля, че там безобразията са в много по-голяма степен и там има наистина реални основания за касирането на изборите в много градове. Но няма да... Значи, категорично Плевен. Плевен просто е емблематичен случай и ако хората вече не са се уморили, защото ние в десницата и, ще го кажа буквално, изтормозихме психически нашите избиратели и ако те не са уморени вече да чуят в Плевен, просто ако не им е умръзнало, там беше една система по провала на кандидата. То не бяха регистрациите, то не бяха проблемите с регистрация, то не бяха проверки, то не бяха лични нападки, то не бяха чудо, докато се стигне до върха, до запис на това как се подменят бюлетини. Вие видяхте ли този запис?
А това от училищната камера.
Абсолютно. Значи, това трябва да се излъчва непрекъснато, за да се види как се прави. Когато човек, който е маркирал своята бюлетина, отива да я пусне и я подава за печат, те му връчват следващата бюлетина за листа, взима се бюлетината за кмет и това е записано кристално. Вижда се за кой е гласувал, бюлетината се поставя в джоба, вади се друга бюлетина, подпечатва се и му се връчва той да я пусне. По-нахално нещо от това аз не съм виждал. Това е абсолютно престъпление. Там говориме след цялата атака към Найден Зеленогорски. Аз не искам да звуча като оправдание. Аз в момента ги говоря с една тъжна усмивка тези неща. Когато това го имаш документирано, когато там имаш една разлика от няма 400 гласа, и има 2300 недействителни бюлетини. Нали не се заблуждавате, че тези недействителни бюлетини са за кандидата на ГЕРБ? Нали не се заблуждавате в това нещо? Когато е документирано, когато е видно, когато повече от 1500 души отидаха пред ЦИК и викаха оставка, когато му отказваха да се регистрира, когато регистрираха на негово име, след като той доказа, че е единственият политик в България с името Зеленогорски, регистрираха коалиция. Когато Румен Петков подкрепи кандидата на ГЕРБ, вие разбирате ли, че там е сам срещу всички и се прави опит този човек не да не бъде кмет, да бъде приключен неговия политически потенциал. Зеленогорски е една огромна заплаха за всички с неговия потенциал политически, с това, което показа 12 години в Плевен, да не би този човек да тръгне на национално ниво да разкрие своите възможности.
Остава ли синята коалиция, господин Марков?
Не мога да съм категоричен по този въпрос. И в духа на откровенност, аз считам, че големият проблем на традиционната стара десница е удивителните прилики в функционирането и на този момент с традиционната стара левица БКП. Аз ще бъда категоричен в своя анализ и според мен в десницата, в традиционната стара десница, в момента има хора, които са активни борци. Както в БКП. Хора, които в даден период от прехода са дали нещо за развитието на държавата или за развитието на десницата и живеят с убеждението, че всички са им длъжни за всичко, каквото ще се случва от тук нататък.
Аз говорите, че БСП или БКП
аз говоря точно за тези борци. Да, тези активни борци, които изкачаха от храстите и
сега не, твърдите,
вие
че,
ми дължите.
Че десните стигнаха до активните борци.
Аз твърдя, че ние достигнахме до там, че има едно ядро от активни борци в десницата, като не изключвам СДС от това число. Които хора, които са убедени в своята гениалност и още по-убедени, че всичко и всички са им длъжни и че те са единствените прави на света, единствените достойни да защитават демокрацията и единственото бъдеще на всичко, което се ражда в десницата.
Кой слагате в този кръг? Поне сега след вас сяда Веселин Методиев. Той е активен борец ли? Вице-премьер в...
Не.
Правителство преди 12 години. Едно от лицата на десницата, Демократическата партия преди това. Активна политическа фигура през целия преход.
Едно е да си активна политическа фигура, както е господин Методиев. Съвсем друго е да страдаш от манията за величие.
Кажете един активен борец.
Аз ще кажа, че за мен господин Софиянски се държа като активен борец по време на тези избори. Защото когато ние говорихме, че ще бъде по-здравословно, по-редно, по-морално да се оттегли от кандидатурата за кмет, не заради друго, за да има едно по-голямо обединение, т.е. да не се изядем сами в десницата, той беше убеден в своята непогрешимост, че ще има резултат, който едва ли не ще надмине кандидатурата на Прошко Прошков. Очевидно е, че той няма такъв резултат, както очевидно и другото, че ако Софиянски не беше кандидат, кандидатурата на Прошко Прошков нямаше да излети. Да ви кажа ли още активни борци в десницата? Защото не е редно да се хвърля, защото във всяка партия могат да бъдат посочени. Активни борци са тези, които след като излучихме кандидатурата на Румен Христов, която има своите предимства и недостатъци. Сега е много лесно всички да се нахвърлят върху него. Те тръгнаха да го саботират от първия възможен ден. И тук вече не говоря за хора от ОДС. Тук говоря за хора вътре в СДС.
Кой?
Ами аз изпълням едно отворено писмо, което му лепна за първи път етикета, че това е човека на ДПС.
Кой го писа?
Надежда Михайлова. Аз считам, че тя се държи...
Надежда Михайлова е активен борец против комунизма.
Не, Надежда Михайлова е активен борец на десницата. Срещу комунизма тя вече доказва, че е активен борец. Считам същото и, че има и хора и в ДСБ.
Кой е активен борец в ДСБ?
В ДСБ, тук вече, ще се въздържа, защото тук става въпрос за самостоятелна политическа партия и това какво аз считам за тях.
За Софиянски не се въздържах.
Не, за Софиянски един кандидат, който навреди на Обединението в момента. И там няма смисъл да се въздържа, и там няма партия, която да му е зад гърба. Плюс това активните борци ще ги познаете по няколко белега. За колегите от ДСБ няма да е възпитано. Аз няма да си позволя техния тон. Аз няма да си позволя изказване, в което казаха, вместо Румен Христов, Надежда Михайлова ще да бъде по-добър кандидат. Защото за мен също е много лесно в момента да кажа, вместо Прошко Прошков, по-добрият кандидат е. Но аз ще спра до тук. Защото те трябва да определят при тях какви са вините, какви са грешките и на къде ще вървят.
Борис Марков, председател на предизборният щаб за отминалите избори на СДС, студиото на Седмицата.